Venha Mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Veebruaris 2021 teeme juttu tänavu augustis Läänemaal kavandatavast missiost nimega Rõõm vabadusest. Kogu seda mitmeplaanilist nähtust aitab avada piiskop Tiit Salumäe. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Piiskop Tiit Salumäe, suur tänu tulemast siia Pereraadio Haapsalu stuudiosse. Suur tänu ka Paavo Pihlakule meid salvestamast. Ning tänane teema on Missio Läänemaa 2021 15. kuni 22. augustini pealkirjal Rõõm vabadusest. Sellist ettevõtmist on korraldamas Läänepraostkonna kogudused koostöös ELK Missiooni Keskusega, Eesti Kirikute Nõukoguga, kohalike omavalitsustega ning kuidas selle nähtav osa teoks saab, eks see paistab augustis. Aga juba täna ei ole sellest liiga vara rääkida. Esmapilgul näib, et tegemist on nädala jao erinevate kristlike sündmustega, aga tegelikult hõlmab missio sõna midagi võrratult enamat kui lihtsalt rida sündmusi. Esimene missio toimus Eestis 30 aastat tagasi, 1991. Ja selleks, et praegu toimuvat mõista, peamegi ilmselt minema tagasi sellesse aega, kui veel nõukogude ajal organiseeriti Eestis kristlikku suursündmust koostöös soomlastega. Eks ole, piskop Tiit Salumäe, ega me vist ilma ajaloota ei pääse.
No mina hakkaksin siit tükmad varem peale. Tegemist on, nii nagu me arvutis ütleme, et on restart vaja teha, kui arvuti on mingil määral kinni jooksnud, nii tegelikult on see ka vaimulikus elus. Ja kui me vaatame Eesti missiooni loole mõelda 1930. aastate lõpu peale, siis olid minu vanemad noored ja kirikul oli samuti tarvis edasi minna. Kirikul oli tarvis restarti, sest teatud määral need vanad vormid olid juba aegunud ja lähevad aastad edasi ja järgmine niisugune missiooni restart tehakse 50. aastate teises pooles. Vahepeal on olnud sõda, küüditamised, kirikud on jäänud tühjaks, õieti ei tea, mis seal toimub ja kas seal üldse midagi toimub. Ja siis tuleb üks tohutu tõus. Inimesed saavad Siberist tagasi ja kirikud saavad rahvast täis. Minu enda lapsepõlve mälestused ongi sellest ajast, kui suured leerigrupid olid ja mul oli siis isa abilisena nii-öelda võimalus ka neid leeriõpilasi aidata ja toetada. Minul oli vaba pääs kuulata, mida isa leeriõpilaste käest küsib ja siis leeriõpilasi väljas pastoraadi õues julgustada ja õpetada, mida nad vastama peavad. Ja tegelikult see restart pani uuesti kiriku elu päris tükiks ajaks tööle. Aga muidugi püsivaid asju ei ole. Tulevad 60. aastad, väga jõuline ateismi periood, kirikud jällegi unustatakse, elu on läinud ju normaalseks ja nad tunnevad ennast juba suhteliselt hästi. kirikult nagu polegi vaja enam ja kirikud jäävad jällegi tühjaks. Kui mina alustasin oma usuteaduse õpinguid 70. aastal astusin instituuti, siis meid oli, kui mõjuti mäletan, ühte kokku õpilasi ainult paarikümne ümber. See oli aeg, kui kirikul oli tegelikult madalseis. Nõnda see madalseis püsib, aga juba 70. Lõpus 80. Algavad uued ajad. Inimestel tekib jällegi uus huvi kiriku, selle õpetuse ja selle sõnumi vastu. Ja kui siis mõtleme esimesest missiost aastal 91, siis see oli tegelikult üks osa sellest protsessist. Võibolla me jäime sellega isegi pisut hiljaks, aga nõukogud ajal muidugi niisuguse asju ei olnud kerge teha, aga esimese missio ettevalmistus algas muidugi väga palju varem. See oli ikkagi 90, oli meil juba selge, et me teeme seda ja hea sõber Pärnu õpetaja Andres Põder oli siis see, kellega me panime nagu näod või seljad kokku ja saime siis välja kuulutada ühise missio Haapsalu Pärnu 91. See oli väga tõsine protsess ja missio ise endast oli üks sündmus selle sündmust ahelas. Ma olen selles mõttes ikkagi meelde tuletanud ka seda, et Haapsalus toimus ju konverents, kool ja kirik. Selle patrooniks oli selleaegne välisminister, hilisem president Meri. See oli protsess, see oli terve pikk protsess, mis siis jõudis välja sinnani, et Moskvas olid tankid, me ei teadnud üldsegi, mis saab kogu pikk protsess ja ometi uksed avanesid ja meie programm, mis jo Haapsalu Pärnu 29. august kuni 1. september oli tegelikult suur hulk erinevaid üritusi, mida kindlasti veel aasta varem ei oleks üldsegi võinud ette kujutada. Nii et missio ei ole sündmus, vaid missio on protsess.
Aru saada, et 91. aastal ei olnud aastakümneid nõukogude tingimustes töötanud kirikul võimekust siiski iseseisvalt midagi sellist korda saata. Appi tuli hulk soomlasi. Kust need sidemed pärit olid?
No eks Soome suhted on samuti pikk areng. Sellest ajast, kui hakkas laev Tallinna ja Helsingi vahel käima Vanemuine, sealt tegelikult algavad need meie suhted, tekisid järjest tihedamad läbikäimised, piirid muutusid ka järjest rohkem ühesuunaliselt lahti, nii et soomlased pääsesid Eestisse. Kahjuks küll Haapsalu oli ju väga pikka aega suletud linn oma sõjaliste taustade tõttu, nii et siia nad ei pääsenud, aga meie kohtumised ja nõupidamised olid ikkagi Tallinnas sel ajal. Eks see oli meie ühine mõte Soome pool ja siin, et nüüd just on õige aeg teha niisugune ettevõtmine, selle nimeks panna missio. Selle teemaks võtta midagi väga konkreetset ja isiklikku, see on sulle, nii et missio on tegelikult väga personaalne protsess iga inimesega. Muidugi ilma Soome abita ei oleks me hoopiski toime tulnud kogu selle protsessiga, mis toimus. Soome poolt tuli ka kirjastamise abi ja leht, mis selleks sai trükitud, oli ka Soomest trükitud sel ajal veel. Siin ongi erinevaid arvamustavaldusi, nii Eesti Pärnu praosti kirikul ei ole enam aega kauem oodata. Ka Heino Noor kirjutas oma loo. Mina peatusin seal teemal ainus viis vastata inimeste huvidele. Tol korral oli jah see, et me saime seda lehte nii palju trükkida, et see läks selle aegse maakonna lehe vahel kõikidele inimestele. et see andis nagu selle infobaasi kõikidele kätte. Saime jagada piibleid, see kõik toimus tegelikult Eesti ja Soome koostöös.
Kuidas te missiote puhul leidsite või valisite just sobivad sündmused ellu viia? Kas soomlased pakkusid välja? Neil oli ehk rohkem missioni kogemusi?
Ma usun, et päris sellist ei olnud. Neil ei olnud seda ka vaja. Nende olud olid kogu aeg teissugused olnud. Kirik oli kogu aeg üks osa ühiskonnast olnud. No selles mõttes nemad töötasid ju lihtsalt edasi oma selles vormis, mis neil varem oli. Aga eks me vaatasime oma oludele, nii nagu ma juba nimetasin, kool, nõndab, et hariduspool oleks kaasatud. Selleks oli siis see eelnev konverents, kodu, kool, kirik. Seal tekkisid juba meil sidemed koolidega, mis tegelikult oli üks ka esimese missio päris suur kanne, sest väga paljud need, kes seal kaasa lõid, olid ikkagi noh, täiesti mitte esimese põlvkonna, vaid ütleme, esimeste kuude või esimeste nädalate kristlased. Siis sai vaadatud, muidugi muusika on see, mis Eestis väga oluline on ja selleks ajaks oli juba ka terve rida muusika kollektiive koguduste juures. Me olime ikkagi sel ajal ju selgelt rahva poole suunatud, paljud vajasid ka sotsiaalabi, ka see kuulus selle missio teemade juurde, erinevad arutlused ja siis kindlasti üks kulminatsioon oli ka missioni keskuse loomine siin samas nende missio ürituste puhul. Üks võib-olla lõik, mida me isegi ei julgenud väga palju mõelda, kas sellest midagi välja tuleb, oli kohapealne nõukogude, nii nagu me ütleme, okupatsiooniarmee. Kuna ma olin sel ajal Lääne maakonna, sel ajal oli nüüd omaette volikogu, siis seal ma tutvusin ka sel aegse sõjaväebaasi lennuvälja, Kiltsi lennuvälja ülemaga. Eks ole, augustis toimub Moskvas riigipööre. Me ei tea, mis edasi saab, kas hakkavad pommid lendama. Ja siis on niimoodi, et kui on missio, siis meil toimub Vene sõjaväe osas lennuväljal evangeelne koosolek koos muusika ja piiblite jagamisega nendele, kes siis siin olid sõjaväes või olid ka otsustajate juures. Nii et selles mõttes see haaras ikka tegelikult tervet ühiskonda. Eraldi kohtumine ärimeestega, ärimeeste lõuna, nii et ma võiks peaaegu öelda, et ega ühtegi rühma missiost välja jäänud, kes meil Eestis sel ajal reaalselt olemas olid.
Kuidas te leidsite kristlastena endas nii palju kuulekust Jumalale, et tähele panna kõike seda juhtimist? See pidi olema väga suures alandlikkuses tehtud. Missiote läbi viimine ei ole inimlik ponnistus. Kas teil olid näiteks suured palvekoosolekud? Või oli see juba nagu nii see aeg, kui inimesi tulvas kirikusse, nii et saigi ette võtta kõik võimalike asju?
Ei, ta võib-olla ei olnud päris veel see aeg. See oli natukene ennem ja sellele järgnes see aeg pigemini. Ja mis palvetöösse puudutab, siis see oli alaline tegevus. Me ei teinud sellest nagu mingit niukest eraldi võib-olla afisheerinud seda, aga see kuulus kogu selle meie protsessi juurde. Ja see, kuidas need uksed tegelikult avanesid, see oli vastus sellele. Meie osa oli seal ju sisuliselt lahtisest uksest sisse minna.
Asjad ta teed öö meid.
tuleks tagasi selle missio sõna juurde. See ei ole päris eestikeelne sõna, aga samas see ei ole ka päris võõras sõna. Miks see sõna missio sai valitud? Ma olen aru saanud, et Kalevi Lehtinenil, Soome tuntud evangelistil, oli juba selline formaat nagu välja töötatud. Kas te võtsite lihtsalt selle üle?
Võtsime seda kaunis ise endast mõistetavalt, et me ei sõdinud nende teemade üle. Ta on, ütleme, kommunikatiivselt on ju hea, ta on lühikene, ta ühendab tegelikult sõna missio ei ole ju otseselt üldsegi seotud ainult kiriku sõnumiga. Me kasutame sõna missioon näiteks. Nii et selles mõttes see sõna tegelikult kandis väga laia platformi. Ja see, et sinna sai siis teema ja aastanumbri juurde panna, see muutis nagu selle nii nagu olümpiamängud. Me kasutame samuti seda mõistet, mis mängudega võib ju ka mõelda, et see mõiste nagu üldsegi ei sobiks selle suurele rahvusvahelisele üritusele, aga nii ta on. Inimesed võtavad selle omaks, kasutavad seda, nii et selle, mis minule nagu imponeeris, oli just selle sõna avarus. Et kui me oleks näiteks pannud nii, nagu me oleme ka mitmel kool pannud kirikupäevad, eks ole. Aga need ei olnud ju ainult kirikupäevad. See oli ju hoopis laiem mõiste. See oli ühiskonda haarav üritus ja talitus. Nii et see mõiste jättis nagu hästi palju ruumi selleks, et plaanida ka üritusi ja näha seda tegevusena, et ta ei ole mitte kuskil padja peal pikutamine, vaid ta ongi minemine, ülesande andmine, ülesande saamine, koos edasi minemine. Nii et minu arvates on raske paremat sõna selleks välja mõelda. Muidu on, ütleme, konverents, mida me kasutame, see on üks formaat. Kasutame kirikukontserdid, on teine formaat. Mul on siin näiteks ees praegu ühe suurema missio programm, missio Läänemaa 94, kui see on nüüd väga hästi näha terve nädala kava, mis siis toimus erinevatel päevadel. Esmaspäev, kuidas ta algab hommikupalvusega, siis on Kirbla, Kullama, Noarootsi, Varbla, Mihkli, Hanila, nendab erinevatel kellaaegadel ja palju ka kokku langevaid üritusi, nii et ta haaras tegelikult tervet seda maakonda või praostkonda ja nii need päevad lähevad edasi. Kuni siis reedel missioni konverents kultuurikeskuses, väga, väga suur oluline üritus, peapiiskopa juhul avas seda ja Tunne Kelam oli üks nendest konverentsi juht isikutest, ettekanded, Randar Tasmut, Teeno Kaamer, professor Paunonen, sotsioloogiliste uurimuste elust Hansen, reede õhtul veel missioni õhtud siis suures saalis ja laupäev hommikul laste linna missio ja siis juba missioni koosolek Lossi õuel, kus Saksamaalt Johannes Hansen sel korral jutlustas ja pühapäev siis kõikides kirikutes, nii et niisugune on see missio formaat. See ei ole seotud ühe õuega, ühe kindla väikese rühmaga, kes nii-öelda teevad ja siis on nii-öelda juhtpersoonid, vaid see on ikkagi ühine kõigile. See on missio mõte.
See näide oli 94. aastast. 91. aastal pidi vist olema siiski vähem neid üritusi. Aga ikkagi paneb imestama, et inimesi pidid olla ajal olema ikka tohutult palju, et kõik need üritused toimusid ja ükski ei jäänud ka tühjaks.
91. eripära oli jällegi see, et see toimus Haapsalus ja Pärnus. Üks suur üritus toimuski Pärnu lauluväljakul muidugi see 94, me olime juba ise ka natukene ju edasi tööd teinud ja edasi läinud, et selle tõttu oli ka juba paremaid võimalusi, aga need missiad iga üks siis on natukene erinevad olnud. 91, see on sulle, 94, aeg on otsustada, 97, kirik ja rahvas, 2001, uus aeg, sinu vastutus, 2011, laul ja vabadus, 20 aastat Eesti iseseisvust ja nüüd siis 21, rõõm vabadusest. Nii et võibolla seda restarti on meil vaja, kas see nüüd praegu veel teostub, aga ma olen küll, vaatan murega seda pilti, kus me praegu ühiskonnana ja maailmana elame. Inimesed on järjest suuremas vangis, nad eralduvad hirmud, hirm haiguse ees, hirm üldsegi tuleviku ees, majanduse ees, mis tuleb. Võibolla oleks pidanud veel aasta ootama, aga võime ikkagi nüüd selle rõmu ja vabadusega peale hakata.
Kuidas te järgnevatel aastatel ära tundsite, et nüüd oleks jälle see restardi aeg, vaja oleks korraldada missio?
Selle tundsid inimesed ära. Ega meie tegime ju sisuliselt seda järgi, mida inimesed ka ootasid meilt. Me ei olnud seal nendel aegadel sugugi need, kes oleks väga pidanud veenma, et teeme nüüd nii või teisiti. See initsiatiiv oli ikkagi ühine ja ma arvan, et see ongi tegelikult ka nüüd oluline, et kui me võtame endale ka selle missio töörühmana niisuguse positsiooni, et meie tahame asju juhtida, siis on väga võimalik ka see, et juhime valesti.
Nüüd tänavuse missio eel on aeg jälle täiesti eriline. Kuidas leida praegu sellist jõudu ja optimismi üldse asja edasi viia? Sest tundub, et pigem on see elu meie ümber selline pessimistlik.
Eks pessimism on ju positiivne. Optimism võib olla negatiivne mõiste, nii et minu jaoks pessimism ei tähenda sugugi midagi halba. Vastupidi, see paneb meid sügavamalt mõtlema ja leidma lahendusi ja samuti nägema kõiges ikkagi seda Jumala väge, mis meid saadab. Kui mõtleme Iisraeli rahva teele, kuidas nad Jordani äärde jõuavad ja kuidas siis sellest ülesaamine on, tehakse tee kuivaks ja minnakse üle. Nii et sellepärast meie ei pea ka muus hirmus elama, kui selles, et me hukka läheme. Kui see on meie nagu väljavaade, siis sellest tuleks nagu kõige rohkem hoiduda. Et ma ei arva, et me praegu elaksime tegelikult teissugustes oludes, kui olgu siis suure küüditamise või põgenemise ajal inimesed. Peavad arvestama sellega, et nende plaanid kõik ei teostu. See on ka üks teema, mida on ka minu käest küsitud, et kuidas me ikkagi julgeme niisugust asja ette valmistada, kui me ei tea, millised tegelikud tulemused ja ka viiruse käitumine on. Ärme sellega tegeleme väga. Meie asi on teha plaane. Lõpuks Jumala asi on öelda, kas need plaanid lähevad nii või teisiti. Aga meil ei ole mitte mingisugust vabandust jätta plaanid tegemata. Nii et selles mõttes mina ütleks, et julgelt edasi rõõm vabadusest. Vabadusest mõelda, unistada, loota, näha tulevikku, näha seda ka teistmoodi, kui võib-olla mõnedki meie ümber olevad inimesed seda näevad.
Thank you.
Millised ettevõtmisi on juba koha peal kogudustes alustatud? Ma olen ise kuulnud näiteks, et palvetunde peetakse siin seal. Või on praegu siiski aeg rohkem selliseks endasse vaatamiseks, mitte väljapoole nähtavate asjade tegemiseks?
Jah, ega ma ei kasutakski sõna alustama. Me ei ole tegelikult sellest esimesest missiost peale ju protsessi seisma pannud. Me ei ole kunagi öelnud, et nüüd on missio läbi. Niisugust asja me ei ole kunagi kasutanud niisugust mõistetki ega mõtteviisi. Et see on üks protsess ja kuidas me sellega haakume, need on väga erinevad olud. Mis on oluline, et me saaksime nüüd kaasata uut põlvkonda. Noh, kui mina oma asjale vaatan, siis ka minu töö lõpp ju ametis on ikkagi päris lähedal, aga ega see ei pea takistama nüüd asjas edasi vaadata. See ongi meie ülesanne ja ikkagi küsida, kutsuda. Üks protsess, millest me rääkisime just ka meie koguduse sõprussuhete toimkonnas, puudutab näiteks meie sõpruskoguduste kutsumist. Me jäime selle juurde, et me saadame kõikidele oma sõpruskogudustele kutse tulla missiole. Milline on tegeliku missio ajal see olukord? Ega me seda ei tea ja mõtlesime ka, et me ei saagi väga varaseks panna neid kuulutamisaegu. No see oli küsimus, et kuidas majutus on. Ma ütlesin, taevas aitku, meil on suur Jaani kirik, tõsta toolid põrvale, pane sinna mätid maha ja maga mis moodi. No me ei pea üle muretsema asjade eest, mis ei ole nagu üldsegi meie probleemiks. Aga see, et me saadaksime siis kuskil juulis teate, et nüüd pange ruttu asjad valmis ja tulge missiole, siis see on küll minu arvates mitte ainult kummaline, vaid ka lubamatu. Me paneme inimesed halba olukorda, las nad tulevad rahulikult, nad võivad tulla ka ennem, aga 15 kuni 22 august 21 on nad siia oodatud. Meie sõpruskogudused on otseselt sõpruskogudustena muidugi Soomes terve rida, Rootsis mitmed, Saksamaa, Inglismaa, meil on sõpruslinn Betlehem, kust me kindlasti ootaksime tulijaid, meil on naabrid Läti, kui meil möödunud aasta toimus Balti biskopide kogu Haapsalus, ka siis oli meil juttu sellest, et meie oma koguduste vaheline sõprussuhtlus peaks palju suurem olema, kui ta praegu on olnud. Mõtleme ajaloolisele Peterburi Jaani kirikule, nii et nendele inimestele on tarvis nüüd saata see sõnum, et olete sel ajal teretulnud. Muu programmi osas praegune programmi ülesehitus on meil tegelikult ka juba enam-vähem koos.
Rõõm kuulda, et meil on nii palju sõpru. Võibolla see ongi siis hea selline võimalus tulla eri maade kristlastel kokku. Kuidas neil muidu teises maades ka läheb?
Eks ikka ehitatakse. Noh, eile oli teleülekanne meie ka päris sõpruslepingut ei ole, aga sõbrad Tikkurila koguduses uue kiriku pühitsemine. Pühitsesid nii hästi Helsingi piiskop, kui siis seal on ka rootsikeelne kogudus, Rootsi piiskop seda kirikut. Nii et ka sel ajal mitte ainult ei remondita vanu, vaid ehitatakse ka uusi kirikuid. Nii et ka Eestis me saame ütelda, kui mitu täiesti uut kirikut ikkagi on valminud ja valmimas. Nii et meie ülesanne on need kirikud nii-öelda rahval avada ja ka rahvaga täita, nii palju kui see meis sõltub ja meile võimalik on.
Kuhu suunda Läänemaal elu praegu kulgeb? Kas see on koht, kuhu näiteks noored tulevad tagasi või on see koht, kust minnakse minema? Millised on piiskopi unistused või nägemused Läänemaa suhtes?
Noh, seda, kuidas inimesed elavad, ka tänapäeval ju elatakse nii nagu lennukised, ega sa sinna elama ei jää. Täna lendad ühe lennukiga, homme teisega. Ma ei tea, Haapsalu on järjest populaarsem, nii et Haapsalus krunte saada ja elama asuda on tegelikult päris suur luksus. Kui nüüd raudtega veel valmis saab, siis ma usun, et Haapsalu ja Tallinna suhtlemine muutub väga reaalseks ja lihtsaks. Koguduses muidugi me peame sellega arvestama, et ka 30 aastat tagasi ja rohkem kui olid suured leerid, siis me arvestasime kohe sellega, et need noored tegelikult ei jää ju Haapsallu. Ja me võtsime head suhtlemised, Tallinnas oli meil siis põhiliselt kõige rohkem ikkagi Tallinna Kaarli kogudus, aga ka kõikide teiste Tallinna kogudustega püüdsime juba nende leeri ajal ja nende nooruse ajal nende kohtadega saada ühendust, et kui nad siit ära lähevad, et nad siis ei tunneks, et kirikuid ei ole, vaid et siis nad lähevadki sinna kirikusse. Ja me ei vaata seda niimoodi, mitte et meie kogudusest lahkus keegi, vaid me ütleme, et me saime anda Kaarli kogudusele need 10 või 100 liikmed. Ega nad sellega ei ole tegelikult oma sidet Kaapsaluga kaotanud. Osa nüüd jah tuleb ka noori, kes ütlevad, et siin on ikkagi palju parem. Ka kooliolud ja olud minu oma poegki kohe väikse lapsega Tallinnas ütleb, et on taja küsimus, kui ta tuleb Haapsalu oma kodulinna tagasi. Aga siis jah on see, et kuidas me kirikute ja kogudustena suudame need inimesed nagu rakendada. Aga igal juhul missio peaks olema üks niisugune võimalus, mis väljuks ka ainult lääne praostkonna kontekstist. Me oleme saatnud kutsed kõikidele praostidele näiteks ja püüame sellest missiost ikkagi tegelikult teha ka niisugust üldist ja meie kirikud ühendavat üritust. Peapiiskop on lubanud tulla jutlustama. Ja selles mõttes me ei vaata selle peale kui ainult meie oma kogudust ettevõtmise peale, vaid kui ikkagi ühe suurema terviku peale. Ja selleks on ju ka missioni keskus kutsutud, et seda tööd selles laiemas plaanis vaadata ja realiseerida.
Kui 1991. aastal vajasid meie kristlased oskusi ilmselt väljaminekuks, siis mida vajab tänane kristlane kõige enam seoses uue missioga?
Ma arvan, et see ühine elamine ühes keskkonnas ja selle nägemine võikski olla meie jaoks väga oluline. Tähendab, mida me siis sellega peale hakkame, kui me räägime näiteks rõõmvabadusest, et mida me vabaduse all mõistame, kas vabadus on see, et teisele inimesele nuga selga lüüa, kedagi mürgitada, kedagi hävitada. Me peaksime avama ikkagi selle vabaduse võimaluste poole. Ma arvan, et selleks on ka ühiskonnas vajadus, sest jah, see niisugune lõhestumine ja sildistamine tegelikult ei vii meid mitte kuhugi edasi. Või viib küll, aga viib katastroofi poole.
Me oleme rääkinud koguduste rollist, aga kuidas kohalikud omavalitsused on kaasa tulnud missio ettevalmistusega?
Eks nende poliitiline olukord selles mõttes on muutunud, et kui varem olid väikesed vallad, siis oli seal ka tegelikult kaunis konkreetne suhtlemine. Nüüd, kui me ei saagi tegelikult Läänemaast enam rääkida, sest Läänemaa on ära lõhutud, see, et Lõuna-Läänemaa kuulub Pärnu alla, me saame sisuliselt rääkida Põhja-Läänemaast praeguse Läänemaakonnana, aga muidugi kiriklikult me ei ole sellele poliitilistele mängudele kaasa läinud. Lääne praostkond ühendab ikkagi praegu tegelikult kogudusi Läänemaalt, Pärnumaalt ja Raplamaalt. Püüame ikkagi hoida seda kohaliku identiteeti. Aga see nüüd uutes nendes suurtes valdades on palju raskem, et kui ma mõtlen näiteks praegu Lääne-Nigulale. Lääne-Nigula vallakeskus on muutunud siis tegelikult kõige suuremaks maakondlikuks omavalitsusstruktuuriks ja Lääne-Nigula juhtkond peab siis muretsema nii, ütleme, Nõva eest kui teised kogudused hoopis teisel pool, nii et olud on selles mõttes nende poliitiliste muudatustega meile nagu raskemaks muutunud. Kuidas ta jääb ja kas ta niimoodi üldsegi jääb, ega see praegune ka kohalike omavalitsuste ülesehitus ei ole ju väga jätkusuutlik, aga nii ta praegu Eesti riigis on. Ja nüüd koguduste ülesanne on siis ikkagi püüda seda vaadata edasi, et kuidas seal kõikides nendes kohtades ikka tegelikult läheks edasi see ühendamine ja kuidas näiteks Lääne-Nigula vallas tuleks siis ka esile muidugi see suures plaanis kogu meie kohaliku kultuuri ja kultuuriväärtuste teema. Nii et ma usun, et siin on tegelikult kohti, mille üle mõelda ja missio puhul meil on selles ühises töörühmas on niimoodi, et ka kohalik omavalitsuste esindajad töötavad kaasa.
Millised on nüüd konkreetsed järgmised sammud seoses missioga? Ja mida ka iga kuulaja saaks ette võtta, mõeldes missiole Läänemaal ja mõeldes ka missiole endas? Sellele missiole, mis saab Jumala armust ju igas kristlases iga päev kesta.
Ma usun seda, et selle programmi arenedes on nende tegelik ülesannete jagamine see, millega me peame otseselt tegelema. Kui nüüd jah praegust ülesannete juurde tulla, siis ma usun, et see teoloogiline selle teemaga edasi töötamine. Koguduselu uuenemine, ühiskonna küsimused, võib-olla ka uus olukord meie riigis annab praegu meile ülesandeid, võimalusi, kuidas me tahame edasi minna, millega me tahame edasi minna. Nii et praegu me elame ju selles mõttes ka poliitiliselt jällegi nii nagu ühes restardi olukorras. Mina näeksin selles pigem võimalusi. Ja mis jo võiks olla nagu mõlemad see rõõmu teema, ka praegusel ajal ikkagi rõõm tundub niukene täiesti kohatu mõiste meie ühiskonnas ja elus. Mis tähendab rõõm? Mõtle, kui palju on hädasid, kui palju on viletsust. Kuidas me saame rõõmust rääkida üldsegi? Vabadus, mis tähendab vabadus? Inimesed on orjad oma telefoni ja avaliku arvamuse suhtes, keegi julgegi teisiti öelda. Ja nendel mõlemal sõnal on ikkagi see teoloogiline ja sisuline taust, mida me peaksime avama. Et see on teoloogiliste vestluste ja arutluste teema, et me ei pea siin ootama neid missio sündmusi ja seni mitte midagi tegema, vaid ikkagi täna kohe tuleb teha. Täna kohe tuleb need teemad avada meie jaoks ja kui palju meil selleks on võimalusi Facebookid ja kodulehed ja muidugi ka ajalehed, raadiot, tähendab nii palju kristlikku meediat, kui meil tänasel hetkel on, ei ole meil mitte kunagi varem olnud. Kui me seda ära ei oska kasutada, siis see on ikkagi puhtalt meie probleem. Nii et mina ütleks julgelt tööle.
Kokku võttes võib siis ehk tõdedagi, et kas on kuulaja nüüd Läänemaalt või Võrumaalt või Järvamaalt, See on üks võimalus vaadata oma elule kui jätkuvale missiole, tunda ennast Jumala ees olevana ja astuda seda elurada iga päev, taotledes temalt juhatust ja tuge. See on ju tohutult suur asi, aga võibolla me ei oska seda äkki iga päev sellisena näha.
Ja, eks seda tuleb meelde tuletada inimestele.
Suur tänu, piiskop Tiit Salumäe. Sellega on tänane saade läbi, aga missio kestab ning armas kuulaja, sinul on võimalus sellest osa võtta, kas või kohe, vaadates enda südamesse ning hüüdes issandat appi. Lisa infot missio kohta võite leida ELK missionikeskuse kodulehelt missionikeskus.ee, samuti ka Lääne praostkonna koguduste kodulehtedelt. Saate pani kokku Piret Riim. Suur tänu teie huvi ja kaasa elamise eest. Hoidkem kogu protsessi eest palves, sest missio on seda väärt. See on kristlase elu.
Meie missioon! Alati kui laulaksin, ikka kestab elu.